Ihmisenä ei meillä ole mitään ansiota näihin hienoihin Jumalan suunnitelmiin tulla, ellei hän arvossa ole vielä. Ei ole sen paremmin puhutina kuin kenenkään muunakaan. Ei Jumala ole meitä julistajakaan valinnut tähän sen takia, että olimme niitä kyläkunnan hienoimpia tyyppejä. Ja en ole tarvittanut koskaan tulla kenenkään, ei sen paremmin rahnastonkaan luokse, että hyvää iltaa arvoisa rahnasto. Olen pitemmän aikaa seurannut teitä ja todennut, että teidät kannattaa pelastaa. Ei ole koskaan tapahtunut tällaista. Eikä tule tapahtumaan maan päällä kenenkään kohdalla. Vaikka olisi tohtori väitöshattu ja niin paljon pään päällä, että mennään niska taittu. Ihminen on ihminen, liha on liha, Jumala on Jumala.
Amen.
Ja illalla kun sinä untorottelin, oikein iloitsin tästä Liedon työstä. Tässä on jotakin samanlaista henkeä päällä, kun oli aikanaan Kuopiossa meillä, kun meillä oli rukouspiiri Petosella. Tiedä kuinka moni on koskaan Petosella käynyt, se on semmoinen on joukossa ystäviä sieltä. Niin se on nykyään saaristokaupunki, yksi niitä kauneimpia paikkoja Suomen näistä asuntoalueista. Ja on kovaa vauhtia kasvamassa koko ajan, ja se oli meillä rukouspiirinä, ja me aloimme sitä erottamaan sitten omaksi seurakunnaksi, jonka teidän kohdalla käyvän varmasti kannattaa. Purjeveneen hyvyyttä ennen tiedän, kun se on kaikista vaijereista irti. Silloin se vasta purjehtii komeemmin. Ja niin me totesimme Petosellakin. Ja kun teitä illalla siinä ajattelin ja rukoilin tämän illan puolesta, niin ajattelin, että pidän tällaisen ruohonjuuritason puheen, jossa mä haluan innostaa sinua, herättää sua ja innostaa elämään Kristuksen kanssa. Koska yhtä ette tiedä, mitä Jumala on tämän työn kautta aivoitellut. Ei hän kokonaan koko karttaa meille levitä, niin kuin me näemme tämän kartan, niin Jumala ei kokonaan koskaan näytä koko karttaa. Hän näyttää aina meille just tarvittavan matkan siitä. Ja taas sitten seuraa. Jotkut voi tulla jonkun 50 vuoden päästä sanomaan, että miten se Liedon työ oikeastaan alkoi, kun se on tänään jo yli 5000 jäsentä. Olisiko yllätys? Joo. Eihän me voi tietää. Aikanaan kun Tukholmassa työ aloitettiin, josta täällä monia ystäviä on ollut yhdessä siellä, niin Petruskin sanoi, Levi Petrus, Pohjolan apostoli ja Pohjolan profeetta, ei teidän kokouksiin tule kulkukissikään. Kun me puhuimme innokkaana, meidän velje puhui innokkaana, että pitäisi saada vähän parempi tila. Ja sitten ne sen verran auttoi, että päästiin Bluesaalle, niin se oli sinne sininen sali, joka oli hyvin, ei kovin pitkän matkan päässä rautatieasemalta. Ja sitten vielä auttoivat sen verran, että päästiin Döveskaattare, josta tuli aika kuuluisa paikka. Siellä monet evankelioi pitkin kaupunkia, että mennään Döbelille. Se oli sen kadun nimi. Ja me aloitin, ja kun aloitettiin työtä, samalla tavalla kuin Jumala johti mun aikanaan sitten Etelä-Ruotsiin ja Keski-Ruotsiin, jossa perustettiin suomalainen työ, saarnasin ihmisen ympärille, niin silloin siinä meitä oli 5 henkiä, siitä aloitimme työtä ja saarnasin niin, että lopulta kun lähdin pois sieltä, ne oli 70. Mutta mä koin, että mun täytyy nyt lähteä, ettei musta tuu sen seurakunnan Jumala. Koska kaikki puhuu vain rahnaston seurakunnasta. Mutta sen seurakunnan istuttamiseen tarvitaan tiettyjä asioita opettaa. Tänään emme lähde siihen muuta kuin viittaamme siihen vaan. Ihan sen tähden, että koska me suomalaiset me ollaan vahvasti uskonnollista väkeä, vaikka me tietäisi asiasta mitään. Ja nyt kun Jumala alkaa toimimaan meidän kanssamme, niin hän haluaa valaista meidän elämäämme sillä tavalla, että se olisi sitten kaiken arkisuuden keskellä helppo elää ja meistä kasvaisi semmoisia hengellisiä isiä ja äitejä. Tämä tarvitsee tämä paikkakunta paljon hengellisiä isiä ja äitejä. Koska ihmiset kun tulevat tuolta seurakuntayhteyteen, niillä saattaa olla useita avioliittoja takana. Hyvin rikkinäisiä ihmisiä. Eikä niitä tarvitse ensimmäisenä tietää, mitä ne nyt ei saa tehdä. vaan ne olisi hyvä, että he oppisivat tuntemaan nyt juuri meidän kautta Jeesuksen. Sen takia usein seurakunnan tällaiseen perustamiseen, kun lähdetään, jota nykyään harvemmin on, sen takia, että nyt monet meistä papeista on tullut valmiiksi saarnattuja seurakuntien keskelle, jotka ovat menneet sukupolven papit ovat tehneet työllä ja vaivalla. He on tulleet papiksi siihen omia visioitansa tekemään ja vääntämään moneen eri asentoon samaa seurakuntaväkeä, mitä on jo 5 edellistä pappia tehnyt. Ja sen takia, koska meiltä puuttuu jumalallinen näky ja meiltä puuttuu visio, mihin Jumala on tätä seurakuntaa johtamassa. Niin sen takia tulee aina tällaisia strategioita ja tehdään kaikkia, että nyt se alkaa. Ja se höyryää siinä sitten pappi 10-15 vuoteen, joskus pitempään. Ja loppuloksi kun lähdetään pois, niin ei oikeastaan mitään ole tapahtunutkaan. Tämä oli mulle itselle kovin ja iso kipu. Kun olen saanut Jumalan armosta olla synnyttämä seurakuntia ja saanut ihmiset ympärillä ja kaikessa vajavaisuudessa kasvattanut väen siihen. Se on aina tuonut kipua mukanaan sen takia, että olisi niin valtava nähdä, että pyöhenki saisi asettaa seuraavan virkaansa niin, että se viestikapula siirtyy sillä tavalla, että seurakunta kasvaa, vahvistuu ja täyttyy armolahjoilla ja on voimallinen Kristuksessa. Kun meidät tunnetaan helpommin tällaisista vähän vaikeuksista. Ja kun edes veli sanoo, tai ei ollut vielä veli silloin, kun me evankeliumme häntä, että kuule, hänellä on ihan tarpeeksi vaikeuksia muutenkin, että kannata tulla enää helluntaiseurakuntaan. Tai se loukkasi niin, että meinasin sanoa pahan sanan takaisin, mutta sain nieltyä. Ajattelen seurakuntaa, jos pysähdymme sitä ajattelemaan lyhyesti, niin seuraavat, me emme puhu näistä, mutta mä niillä vain valotan sun sisäiseen elämääsi. Seurakunnan keskellä, kun me elämme, olemme pieni seurakunta tai iso seurakunta, niin me emme pääse näistä seuraavista alueista eroon. Ne ovat elämässämme, ne koskettelevat elämäämme ja me joudumme niissä kasvamaan. Ensinnäkin on se, jokainen ihminen joutuu elämänsä aikana, ei vain kerran, vaan useammin nöyryytettäväksi. Elämä tekee sen, tavalla tai toisella. Jos olet ennen vielä kokenut sitä, niin tulet kokemaan ennen kuin elämäsi päättyy. Elämä on sellainen. Toisena on kärsimykset. Nämä on asioita, jotka jokainen meistä tulee jollain tavalla kokemaan ja näkemään. Mutta ihminen on vain niin lyhytnäköinen, että hän ei usko juuri, että minulle käy näin. Vaikka hän näkee uhkatekijät ympärillään, hän uskoo, että ei koske minua. Samalla murheet. Emme voi murheille mitään. Ne liittyvät elämäämme todella kiinteästi. Eikö ole ihana, kun lapset polkee syliä? Mutta kun ne polkee sydäntä, kyllä muuttuu elämän laatu. Kiusaukset, ne liittyvät elämään koko elämän ajan. Ei niistä pääse. No, mutta ne on vähän sitten, kun oppii elämään niin kuin linnun lento. Sä et voi sille mitään, että lintu lentää sun yli. Mutta sille sä voit, ettei se pesää sun päähän rakennu. Ja samoin on kiusauksien kanssa. Meidän on voitettava ne sillä Jeesuksen läheisyydessä ja hänen henkensä avulla. Pettymykset. Ei koskaan uskonelämä ole semmoinen, etteikö siihen liity pettymys. Jeesus joutui sanomaan valtavalle ihmisjoukolle, joka hän ympärillä kulki, kun 12 vain jäi hänen luoksensa, että tahdotteko tekin mennä pois. Siinä sitten sanoi toi opetuslapsi, että kenen luo me menisimme, sinulla on elämän sanat. Nämä meidän tulisi aina nähdä. Me olemme tässä elämän sanojen tähden. Sen takia me puhumme tuossa toiminnasta kohta ja elämästä Kristuksen kanssa. Samoin kuin syyllisyys, eli omatunto. Siinä on oikeastaan tässä sarjassa, kun mennään seurakunnin läpi, mitä olen Pohjanmaalla kieltänyt 11 seurakunnan nyt mennen läpi näitä. Siinä on nyt 3 tuntia, melkein 4 tuntia, jossa käsitellään omaa tuntoa, joka ei tarkoita, että se on aina oikeas. Se katsoo siihen, mikä sun on lapsuudesta lähtien opetettu. Ja sen tähden ihminen tekee, silloin kun se omatunto on vääristynyt, hän tekee ratkaisuja elämässään, jota hän voi vanhuudessa vielä katua. Mä sanoin majapaikan isännälle, emännälle, kun tultiin, että tähdikäisenä ukkona, että mun äiti sai elää kohtuullisen pitkän elämän. Täällä 90-vuotiaana nukkui pois. Ei aivan vielä täyttänyt. Mutta koska hän ei toipunut avioerosta. Ennen minun elämää ja isää, hän oli avioliitossa, se tuli päätyi eroon. Hän ei ikinä toipunut siitä. Aina oli haava hänellä. Silti ihminen uskoo, että juuri minua ei koskenut. Ja sen takia tämä syyllisyys on tärkeää, että kun me istuudumme seurakuntaa, alamme elämään tällä seurakunnan lattiapinnalla, että me oppisimme kunnioittamaan toisiamme. Arvostamaan silloinkin, vaikka olisi yhtään arvostettava asiaa. Hänen sielun tähden. Hänen henkensä tähden. Huolet, yksinäisyys, nämä ovat kaksi sellaista asiaa, jotka tulevat elämään. Meillä on huoli terveydestämme. Me olemme kuulleet siitä. Meillä on huoli asioista, jotka elämäämme koskettaa. On paljon ihmisiä, jotka on seurakunnan keskellä tosi yksinäisiä ihmisiä. Ei heillä ole ketään. Niin kuin Helsingin Saalemissa kerran yksi veli piti kättä tällä tavalla ja sanoi, tätä kättä ei ole yli 5 vuoteen puristanut kukaan. Se on aika järkyttävää nähdä ja me kutsumme itsemme karismaattiseksi helluntailaisiksi. Me emme voi syyllistää ketään, mutta vain todeta, että tämä elämän hektisyys ja pinnallisuus on niin vahvaa tänä päivänä, että emme kerki ajatella ketään muuta kuin itseämme. Ja sen takia pyydän sinua ajattelemaan omaa elämääsi, koska seuraava yksi vahvoja asioita, joita seurakunnassa opetetaan, kun seurakuntaa istutetaan, on se, että kuinka kestämme, kun elämä tuntuu tyhjältä. Varsinkin tällaisen viihde- ja nautintokulttuurin aikana, mitä me elämme tänä päivänä, niin jos katselet tämä pelkästään tämän päivän televisiosketsiohjelmia, niin ei kukaan itseään kunnioittava ihminen viittisi istua sellaisen ohjelman edes kuin Putous. Jos siitä katselee kuvaruudussa eikä tiedä ketään, niin luulee, että Törnävältä on päässyt potilaat kuvaruutuun. Näin selkeästi sanottuna. Ei mitenkään halveksien heitä, mutta ohjelman laatu on sen laatuinen. Me tarvitaan lohdutusta, sitten on se seuraavat tunnit siinä. Tarvitsemme tietää tuomion. Se on oma asiansa, kuka on tuomittu. Sitten on iso asia, minkä meidän täytyy oppia yhdessä tietämään, kun seurakunta alkaa elämään elämäänsä, on anteeksiantamus. Ei vain niin, että sanot, että kyllä anteeksi pitää antaa. Ei vaan oppia pyytämään anteeksi. Se on arvokkaa. Se kuuluu justin tähän, jos katselet sen juutalaista perimätiedosta ja kulttuurista, mistä nousee tämä sana, antakaa anteeksi. Niin se sama sana kattaa tämän pyytämisen ja anteeksi antamisen. Jos et ole oppinut pyytämään anteeksi, niin Jumalan seurakunnan keskellä se opetellaan. Me pidämme lyhyt tilinvälit. Sama kuin on sitten ymmärtää tämä varmuus pelastuksesta ja voitto. Me usein kiinnitämme pelastuksen tunne elämäämme. Mutta tämä on perustettu Jumalan taivaassa. Tämä pysyy, eikä sun heikkous tai vahvuutesi muuta sitä mihinkään suuntaan. Se pysyy, se on verellä kuitattu. Ja sen takia sun täytyy säilyttää rohkeutesi, kun elämme tätä aikaa yhdessä, jonka Jumala on meidät itse kukin asettanut. Ja nyt olette päässyt tällaiseen tilanteeseen, jotka olitte Döbelillä aikanaan, niin muistatte, että tässä on vähän samanlaista touhua. Samanlainen ilmapiirin värinä tuntuu, kun tätä olen tässä seurannut. Ja sen takia tästä puhun, että saatana ei missään makaa, kun punainen panteri ja syleksi kattoo tai katu vaan. Meinaa helluntaikirkkoilta kasvamaan. Ei hänellä ole suunnitelma tuhota kaiken. Ja sen takia nämä kaikki asiat, mitä äsken puhun, niin tehdään selkeä taistelusuunnitelma, jolla me aiomme nitistää vastustajan. Se on tärkeää. Sillä Jumalalla on varmasti jotain suunnitelmaa tänne, eikä teidän tarvitse sitä etukäteen tietää. Te olette kaikki Jumalan lapsia, Ja veljeni, joka tässä äsken aloitteli tätä, niin minä siunaan tuota miestä. Kun huomasitte, mitä Pyhä Henki on sytyttänyt.
Että.
Pitäkää kaikki sillä tavalla elämässä sellainen ryhti päällä tästä villasta lähtien, että ette koskaan puhu pahaa työntekijöistä. Siunatkaa aina. Vaikka te ottaa naama niin päähän, että tekisi mieli heittää kahvikupilla. Niin lyö vaikka omaan nassuun se. Mutta kunnioita aina. Arvosta aina Jumalan palvelijat. Miksi? Hänessä on Jumalalta antama lahja. Älä vahingoita sitä lahjaa. Siitä et selviä ilman rangaistusta. Saat tuoda kuule paperia tänne, jos sä pyydät rukousapua. Ei tuu apua. Ellet korjaa asioita. Se huoleri siitä. Jumala haluaa tämän ihanan työn saada vauhtiin. Että yhtään tiedä, mitä vielä nähdään. Sitten ennen kuin katsotaan Raamatun kohtaa, niin hyvä muistaa, että täydellisiä ihmisiä ei ole vielä pelastunut. Me ollaan enemmän ja vähemmän kallella. On hyvä ystäväni, jonka kanssa paljon sain viettää aikaa ja kiitä Jumalaa hänestä. Viekstäni Maurista, joka nyt on kirkkauden Jumalan luona, niin hän tapasi sanoa, että kun kaikki helluntalaiset on näin kallella. Ja sitten yksi tulee porukkaan, joka on suora. Niin kaikki sanoo, että no miksi tuo yksi on noin vino? Kun kukaan ei huomaa enää, että me ollaan vähän kaikki vinossa. Kyllä Mauri siinä oikeassa. Ja sitten ajatellaan Raamatukohtaa, joka löytyy täältä. Johanneksen kolmannesta, Johanneksen evankeliumin kolmas luku ja jakeista otetaan 6 ja 8. Kuuluu näin. Mikä lihasta on syntynyt, on liha. Mikä hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanon sinulle, Nikodemus, teidän täytyy syntyä uudesta ylhäältä. Tuuli puhaltaa, mistä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Näin on jokaisen hengestä syntyneen haita. Nyt kun sä olet päässyt tähän tilaan, mistä nyt Johannes kirjoittaa. Sä oot löytänyt Jeesuksen, Jeesus on löytänyt sinut, sä olet ottanut sinut nimiinsä, sä olet hänen oma. Sinä et tule järjellä tätä koskaan käsittämään. Eikä se tarkoita sitä, että järki oli niin kuin semmoinen ylimääräinen tuote Jumalan luomistyössä, että se tuli vaimus mukaan. Ei. Se on tosi tärkeää, me tarvitsemme sitä. Meidän tulee pitää parhaimmin käyttää sitä, mutta meidän pitää panna vain arvojärjestys näillä asioilla. Ja arvojärjestys on se, että henki on enemmän kuin fyysinen. Henki, joka sinussa asuu, sinun kehossasi, on riippumaton sinun järjestäsi. Kun olimme katsomassa vanhaa veljeämme Kuopiossa Sjöstanti Jarin kanssa, hän makasi siinä vuoteella ja hän oli vakava Alzheimerin sairastunut ja siihen menehtyikin. Me siinä häntä katsomassa sanoi, rauhaa, huusimme hänelle. Terveisiä seurakunnasta, elimistä. Ei vastannut yhtään mitään. Siellä menee nyt hyvin. Herra on auttanut meitä. Ei mitään. Aikamme puhuimasti sanoin siinä, veljeni, muistatko Jeesuksen? Halleluja, hän sanoi. Ainoat sanat sinä sillä reisulla. Se kertoi, että vaikka oli lamppu sammunut jo, henki paloi. Henki paloi. Ja sen tähden sinun ja minun täytyy aina muistaa se tosiasia, että me olemme saaneet syntyä pyhään perheeseen, joka on ihme. Tämä on Kristuksen verellä perustettu. Tämä on ihme. Ja sinä, joka omistaa Jeesusta, niin kuule, sä oot todella hukassa. Jos yhtenä päivänä on todellisuus se edessä, minkä me tänä päivänä odotamme, että Jeesus tulee takaisin. Hän tulee tuuliin ja pilviin ja tempaisi ja uskovat kotiin. Syntyy valtava maasta lähtö. Silloin alkaa murheitten murheet tämän maan päällä. Sen takia pidä kuule, niin kuin laihialainen mies todisti ja sanoo, pitäkää kakarat paperi kunnossa. Lähärrystä ei tiedetä. Se on aika totta. Emme tiedä sitä. Ja sen tähden, jos me ajattelemme itseämme tässä ja katselemme maalliselta puolelta sitä hetken, niin me tiedämme, että katsellessamme toisiamme, me tulemme erilaista suvuista, erilaista jopa maakunnista, erilaista elämän kulttuurista. Ja osallisuutemme seurakunnassa, niin me emme aina ymmärrä sen merkitystä. Se johtuu jo, siinä näkyy jo, siinä kuulijat, että kun pikkusenkin on huono kunto, niin ei oikein jaksa lähteä sinne. Heti pitää jäädä kotiin. Silloin ei oikein ymmärrä Jeesusta, eikä ymmärrä seurakunnan merkitystä. Erwart, joka puolalainen veli, joka selvisi Terblingan keskitysleiriltä, kulki Suomessa julistamaan muutamissa seurakunnissa veljeni kanssa, Reijo Rannaston kanssa. Hän kysyi sitä tullessa meille puhumaan, että eikö täällä enempää ole pentekostaaleja, helluntalaisia. Mä sanoin, mitä nyt tarkoitan sillä? Eikö todella ole enempää kuin tuo, mitä tuolla väkeä istuu koko salissa? Joo, kyllä on enemmän, mutta kaikki ei ole vain tulleet kokouksiin. He eivät ymmärrä Jeesusta. He eivät käsitä. He ovat panneet ajalliset arvot kuoleman rajan takaisten arvojen tilalle. Se tönäs vähän. Ei sitä aina itsekään ajattele. Mutta sä ajattelet seurakuntaelämää, niin tiedostatko, mihin kuulut? Tiedostatko, mihin sä kuulut? Veriliittoon, joka elää ehtoollisyhteys ja yhteydessä. Se ei ole syntien anteeksi syömistä. Se on Kristuksen kuoleman julistus, ikuisen voiton julistushetki. Niin usein kun te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte minun kuolemaa. Eli me julistamme ikuista kuolemaa. Ymmärrätkö, että se on suurempi kuin ajallisien elämän arvot? Toinen asia, jonka mä haluan kysyä sinulta, missä oleskelet? Mikä on sinulle elämäsi tärkein paikka, missä sinä oleskelet? Sä joudut vastaamaan siihen itsellesi, sillä tämän kysymyksen kanssa me olemme kerran taivaassa hänen edessä. Hän kertoo, missä sä oot oleskellut. Ja mikä vei sinun mielenkiinnon hengellistä asioista ja sai sinut sivuraiteelle. Jos ajattelet vielä itseäsi hetki neljänteen kysymykseen, toimiiko sun raamatun lukeminen ja rukouselämä? Onko se vain niin, että sä otat esille tästä jonkun kohdan ja vähän niin kuin se entinen mies, että se avaa raamatun ja katto. Sitten hän otti vaimon. No eihän se nyt tähän käy sen. Otti toisen kohdan. Katto. Sitten hän tervaati sen sisältä ja ulkoa päin. Mutta eihän tästä tule nyt mitään. Se on monien kohdalla käynyt vastaavasti. Että hän otti sitä solmipaikkoja ja eli tällaisen niin sanotun vähän niin kuin mannalappukulttuurissa. Lue säännöllisesti alusta loppuun raamattu. Aloita uudelleen aina kun pääset loppuun. Aloita ensiksi Uuden testamentin kirjoista. Neljästä todistajasta. Nämä neljä kysymystä oli sinulle tähän alkuun. Toisena mä haluan kysyä tässä sellaisen näkökulman itse kultakin pysähtyen ajatellen koko toimintaa, joka otsikoidaan yhteisöllisyys. Tämä on yhteisö, joka elää ei ajallisen ravinnon varassa, vaan Kristukselta saadun ravinnon varassa. Israelin kanssa, kun kulki luvattua maata kohde, siellä ei ollut mitään Ikean lihapullamme muus, eli lihapullat ja muusi. Eikä sinne kuskannut mikään SOK tai K-marketti ruokaa heille siellä erämaassa. He elivät Jumalasta. He saivat Jumalasta juoman ja ruoan. Meidän on nähtävä se yhteisöllisyydessä, että me elämme Jeesuksesta. Ja sen takia me voimme kysyä toisiltamme. Ei aina katsottuna pelkästään vanhimmiin ja paimeniin, vaan onko niin, että meidän seurakuntayhteisössä me sääntelemme vanhoja seurakuntia, niin ette toista sitä koskaan enää tämän jälkeen. Että enemmän kuluu aikaa heidän kanssa, jotka ovat onnistujia. Onnistujen kanssa meidän aikamme kuluu helpommin. Toisena, onko epäonnistujille tarpeeksi kannustajia ja rohkaisijoita ja nostajia? Tämä on vakava kysymys. Kun mä näitä mietin viime yönä, mä puhun nämä sulle kuuden Jeesuksen nimessä. Virheitä tehneenä, erehtyneenä, heikkonakin pappina ollut. Nähnyt kaikkea kaikessa. Saarnannut seurakunnan ympärilleni, jolloin appiukkoni sanoi, että älä koskaan kutsu itseäsi pastoriksi ja saarnaajaksi, ellei ole yhtä seurakuntaa kasvattanut ja nostanut sen pystyyn. Se oli vanhojen miesten sen ajan. Ei siihen ei kannata sen enempää jäädä. Sehän pani mulle melkoisen riman. Olin kertakaikkiaan tukehtua siihen. Ei se, mutta se on sellainen ohjeellinen hyvä ajatus. Että se, mihinkä Jumala on minut johdattanut eri seurakuntiin, niin siellä näkyy menneiden sukupolvien työ, jota kunnioitetaan. Ja nyt kun tämä perustettu, tämä hieno yhteisö tähän, niin meidän tulee kaikella rakkaudella ja Jumalan tällaisella ystävällisyydellä hoitaa toisiamme, että tämä perustuu tarkkaan Kristuksen vereen. Kaikissa olosuhteissa. Ja sen tähden meidän on osattava antaa yhtä paljon aikaa epäonnistujille kuin onnistujille. Tämän alkavan suurseurakunnan maine ei tule siitä, että täällä on vaikka 50 lankee. Sen maine tulee siitä, kun huono kuntoutuu. Siitä se maine tulee. Ei ne meidän nyt kato niin pitkään, että joku on luopunut tuolla vähän pullon kanssa heiluun. Kyllä me pelkäämme siinä, että maineemme tahriintuu, mutta kyllä se on kuulee niin matalalla profiililla, että ei tuolla oikein kehtaa sanoa tuo helluntalainen. Kyllä se sen verran halvassa mallissa on tänä päivänä, että mä oon jo muutamissa seurakunnissa sanonut, kun on mennyt, että pankaa tuonne ulos, se on Eelimi tai se on Betania tai se joku, niin pankaa vain se nimi sinne. Se on kärsinyt vakavan inflaation meidän keskellä. Velvollisuuslintsarit. Niitä on aina seurakunnan keskellä. Näitä, jotka yrittävät olla raamatullisia, mutta yrittävät elää kahdella radalla yhtä aikaa. On aina onnettomuus tällaiselle henkilölle itselleen. Raamattuhan varoittaa vakavasti laiskasta palvelijasta. Ja sen takia innostu aina. Älä odota, että sinua innostetaan. Niin kuin joku jalkapallon pumppaaja tulee panemaan pallon kuntoon, kun matsi alkaa, ja pumppaa sulle henkeä täällä oikein. Innostui oikein itsekin. Muistaaksä, kun sä olit maailmassa, kuinka sä innostuit siellä? Meni tangoa naapurirouvan korvasuussa, hartiat melkein lattiassa, kun oli köyhä ja kipeä. Vauhti päällä olit ja oli kuiskaamiseen otetta, kun kuiskasit rouvasi korvaan. Nyt kun on tultu uskoon, niin ollaan vähän niin kuin rautakangen niellu ja toinen työ tästä toisesta tilalle vielä. Mä pyydän sua kerta kaikkiaan, että olet koskaan enää hengellinen lintsari. Pappeliin kaikki. Viimeistä siemenperunaa myöden. On vähän semmoinen rämäpää niin kuin Niilo, Lilivainen Niilo. Se oli kampatehdas Pohjanmaalla ja he meni konkurssiin ennen kuin Niilon nämä sarnaajat alkoi, niin Niilo huusi portaalta ulosottomiehen perään, kun se meni sieltä tavaroinen ja ovi oli auki tupaa, niin Niilo huusi, tuhkat jäi pesään. Ja joskus olemme sellaista, että meitä pitäisi paapoa. Älkää opettako itseänne sen alun perinkään, vaan antakaa Jeesuksen koskettaa teitä niin kuin hän teki opetuslasten kohdalla. Hän yksiselitteisesti sai syttymään heidät. Jos otetaan tuohon apua Johannes 20, pysähdytään siihen hetkeksi Johannes 20 ja sieltä muutama jae 20 eteenpäin. Sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Kaikki alkoi siitä, kun samana päivänä viikon ensimmäisenä opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana, juutalaisten pelosta. Silloin Jeesus tuli, astui heidän keskelleen ja sanoi, rauha teille. Ja sitten tuli tämä. Sen sanottua, hän näytti heille kätensä, kylkensä ja jalkansa. He iloitsivat, kun näkivät Herran. Jeesus sanoi heille taas, rauha teille, niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin minäkin lähetän teidät. Ajattele, hän olivat lukittujen ovien takana. Heiltä oli tehot pois. He olivat tehottomia miehiä ja naisia. He eivät saaneet otetta ollenkaan elämään. He olivat lukittujen ovien takana. He pelkäsivät juutalaisia. Joka oli todellinen pelko sen takia, että olihan menneiden päivien aikaan tapahtunut erittäin radikaalia asioita. Ristillä olleet roomalainen sotilas oli avoimesti kaikkien korvien kuulle myöntänyt, totisesti tämä oli Jumalan poika. Oli tapahtunut luonnon mullistuksia, pimeyttä sellaisen aikaan, jolloin pimeyttä ei pitänyt olla. He olivat nähneet siinä ristin juurella katsoessaan ja pitäessään Jeesuksen vähäisiä vaatteita käsissään, että tässä miehessä on jotakin erilaista. He kuulivat keskustelun, jossa huonosti elänyt mies, jolla ei enää mitään menetettävää, sanoo kaikkien korvien kuullen, kun tuut valtakuntaasi, Jeesus, muista minua. He kuulevat sieltä, kun hän sanoo ristiltä, tänään mä sanon sinulle, sä olet mun kanssani paratiisissa. Valtava sana, jonka kuulivat kaikki. Se sai vapisemaan monet siellä, mitä me olemme tehneet. Sen tiesivät päättäjät, nyt me teimme virheen. Pontius Pilatus tiesi sen jo tuomitessa. Hän oli sanonut siinä, että rintarottingilla roomalaisena sotilaana, eikö tiedä, että minulla on valta päästää sinut tai tappaa sinut. Ainoan kerran Jeesus nostaa päänsä ja sanoo, sinulla ei olisi minuun mitään valtaa, ellei se olisi ylhäältä annettu. Silloin hän tiesi, tämä hävitään. Ja hänen elämänsä seuraavat ajat olivat kyllä sen merkkiset sitten. Hän pesi käsiään ja hänen elämänsä, ja hän vielä hänen läheinen ystävänsä Herodes, joka yhdistyivät Kristusta tuomitessa. Herodes, hän näki hänen sairastumisensa, marot söivät hänet elävältä. Hän haisi niin pahalta, että elämässä 4 metriä ei kukaan palvelija voinut tulla. Oli tapahtunut isoja asioita muutaman vuoden sisällä, joka herätti isoja asioita myös vihassa juutalaisten kesken. Nyt jos ajattelet meitä tässä yhteisöllisyydessä, jossa elämme, niin me joudumme kysymään, että onko meillä elämä hallinnassa tässä, missä me elämme tänä päivänä. Kuka hallitsee elämäämme, kelle me olemme luovuttaneet, se mikä meille on tärkeintä siinä. Kyllä me nuo kaljanjuojat ja rakkauden varastajat saadaan ulos helposti, mutta ootko nähnyt koskaan vanhojen seurakuntien keskellä, että me ei voi ahneille yhtään mitään? Ja se on yhtä suuri synti kuin juoppous. Me ei voi yhtään mitään niille. Ja sen takia mä sulle puhun tänään tämmöistä perusteellisen ruohonjuuritason asioita, että tämän seurakunnan keskeltä nousi sellainen tulen liekki tähän lopun aikaan, että siinä kuule pidetään vielä Sorankyläämöiden pipuosta kiinni. Jumalan henki saisi tempasta. Mulla on ollut syvä rukous tässä viime aikoina, kun sisäisesti on kokenut, että jotain on tapahtumassa. Että mistä löytyy se seurakunta, jonka keskeltä nousee Jumalan liekki? Ja sen tähden, jos ajattelet elämääsi, niin ei anneta seurakunnan koskaan, niin kuin ruotsalan sanoo, fakkiutua. Eli lokeroitua. Sen pitää elää. Tämä on avoin puutarha, missä linnut ja mehiläiset lentävät. Täällä kukat kukkivat. Täällä on Jumalan virrat. Täällä ei lauleta sen takia, että on niin makea laulaa. Eikä puhuta sen takia, että on niin paljon asiaa. Vaan sen takia, että rakastetaan niin paljon Jeesusta.
Amen.
Eletään niin paljon hänelle. Totta kai meidän on ajateltava, jos huomaamme tällaiset puutteet, niin totta kai meidän on ajateltava yhdessä, miten tällainen asia elvytetään. Ja siinä vasta luonnetta tarvitaankin ja rehellisyyttä. Kun mä alan myöntämään, missä mä oon huono. Siinä tarvitaan. Kyllähän monet miehet tietää, mitä on olla huono. Kun vaiva on sanonut muutamia valittuja sanoja. Mikä sä oikein oot? Mutta ajatellaan ystävät ensimmäistä ongelmaa, joka meitä kohtaa tässä Jumalan valtakunnan työssä. Niin pappeina kuin vanhemmistona ja seurakuntalaisina. On luonne viat. Tällaiset ihmiset on monet tuhonneet kokonaisen seurakunnan. Ja kun perusta lasketaan, me myönnämme ne, me tunnustamme ne. Me pyrimme Jeesuksen avulla voittamaan ne. Siihen liittyvät myös nämä perinnölliset tekijät, jotka aiheuttaa hankauksia seurakunnan keskellä. Ja se ei tarkoita aina niin vakavia asioita, mutta luuloa, että minä olen joku. Jos tällä tavalla, kun mä nyt juon itse vettä, niin mä voin panna näyttää esimerkin sulle. Jos haluat tietää, kuinka hyvä sä oot, niin jos sä paat sormen tänne ja tänne veteen jää sormen tila, kuoppa, oot aika merkittävä henkilö. Mutta se ei mitään jäänyt sinne, niin kuin nytkään ei, niin täytyy sanoa, että ei se rahnostanut kovin vaikuttava ole. Ja pyydän sua sydämestäsi ajattelemaan näitä omia elämäsi arvoja. Pysähdyn tämän edessä ja ole itsellesi tosi rehellinen. Ajattele moraaliasi lähimmäisiin rahaan. Ajattele puolisoosi, kotiisi, lapsiisi. Ajattele ammattiisi, perheen elämään ja myös tähän sosiaaliseen elämään. Seurakunta voi hyvin, kun sen pohja on hyvä. Meidän tehtävämme on olla valo tämän kaupungin keskellä. Seurakunnassa on myös velvollisuuksia. Ja kun te alatte kasvamaan ja huomaat yhtenä päivänä, että teillä on jo 400 jäsentä, niin teille tulee oma velvoitus sen jälkeen. Ja se velvoitus kertoo sitä, että tuleeko seurakunnan keskellä jokainen ihminen kuulluksi. Jokainen on tärkeä. Jokaista on kuultava. Jokaista on arvostettava. Jokainen ansaitsee rakkauden. Jumalan seurakunta voi olla jollekin jäsenelle ainoa paikka, jossa hän kokee hänet hyväksytään ja rakastetaan. Jos hän täälläkin kokee syrjäytymistä, että häntä ei samalla tavalla rakasteta, niin meidän koko julistukselta, lauluilta, kaikilta menee pohja. Se pitää olla kunnossa, arvoisa kuulijani. Meidän tulee arvostaa jokaista, ei ihonvärin mukaan, eikä äänenvärin mukaan, eikä tänne ammatin mukaan, vaan me arvostamme, että hän on Jumalalle rakas. Sitä me arvostetaan. Toinen asia, muuttuiko elämässäsi mikään, kun tulit uskoon? Jos olet edelleen sama tuittupää, niin todennäköisesti et ole antanut Jeesukselle paikkaa sydämessäsi. Sä oot tullut hyväksi helluntalaiseksi. Meilläkin on oma uskonnollinen kulttuurimme. Voimme olla hyviäkin helluntalaisia, mutta heikkoja vähän Jeesuksella. Pysähdy miettimään sitä. Seurakunnan täytyy osata olla oikeudenmukaisia kaikessa. Onko sinulla oikeudenmukaisia kokemuksia seurakuntaelämän keskellä? Jos seurakunta ei näissä kohtaan toimi, se on urheiluseurasta vähän köyhempi kopio. Tai jostakin laitoksellisesta uskonnosta vaan, joka on annettu ja rakennettu vain hyvin onnistuneiden ihmisten tämmöiseksi Lions Clubiksi tai joksikin vastaavaksi, jolla ei ole taivassa siihen oikeastaan paljonkaan painoarvoa. Sen takia Jumala teitä siunakko täällä. Uskotko, meihin luotetaan? Monet ihmiset luottavat, kun puhutaan Jeesuksesta. On tärkeää, että sanamme ja toimintamme on sen arvoista. Ei niinkään, etteikö he näe meidän heikkouksia. Ei sitä tarvitse pelätä, vaan sitä, että meidän toimintamme on oikeudenmukaista ja yhdenmukaista kaikkien kohdalla. Jokaisen tulee tietää, että mä kuulun tonne. Jos tulee miljonääri ovesta, niin te ette saa olla kukaan lihakoiva, että tulipa hyvä. Hyvä esimerkki on siitä, kun opetuslapset sanoivat Jeesukselle, että hän oli muuten varakas kaveri, joka lähti nyt loukkaantuneena pois. Niin joskus on tultu papillekin sanomaan, että nyt sä pikkusen vähän tuossa kohtaa oli brutaali, kun sä noin sanoin. Kun Jeesus meni sanomaan, että kun hän sanoi, mitä minun pitää tekemättä perisin taivasten valtakunnan. Jeesus sanoi, mene ja myy kaikki, mitä sinulla on. Eihän Jeesus nyt siinä tarkoittanut, että lähde sohvakaupoille heti ja pistä menemään. Ja paa menemään se uusi helkama jääkaappi. Eihän nyt siitä puhunut. Hän puhui sydämen tilasta. Ja sen takia me emme arvosta ihmisiä heidän ammatteinsa ja heidän omaisuutensa perusteella. Me rakastamme sen takia, kun Kristus rakastaa. Kun minä johdatin yhden miehen uskoon, ja hän oli hankala tyyppi. Hän otti joskus kokouksen jälkeen tuosta solmiosta kiinni ja kiristi. Ja sanoi, että hän ei sun takia istu linnassa kuin 2 vuotta. Ja oli todella hankalia aikoja elettiin. Niin mä sanoin kerran, kun tulin kotiin ja purotin laukun kirjastossa, niin lattialla huusin vaimolle, pakka kahvin päälle, mä en kestä tuota tyyppiä enää. Nyt mulla on loppu siihen. Tää saa loppua nyt. Menin kotiin siellä kirjastoon ja nojasin tällä tavalla kädet pöytää vasten siinä, niin siihen tuli Jumalan hengi. Raimo, rakastatko häntä? Sanoi, Jumala, mä en pysty. Multa on voimat loppu. Minä en pysty siihen. Minä rakastan. Kysy uudelleen, rakastatko? Mä en pysty rakastamaan. Haluaisin anna Jumala mulle rakkautta. Mä en pysty siihen. Yhtäkkiä mun eteen tuotiin kuva, jossa pieni poika jollakin esineellä raapii betoniseinää ja makaa jonkun mattokasan päällä. Ja raapii tällä tavalla. Toinen kuva tulee mun silmääni eteen, jossa hän pyyhkii verta lattialta. Ja sanoo jotakin siinä. Ja pyyhkii verta lattialta. Jumalan henki mursi mun siinä. Ja itkin. Anna Jumalan rakkautta. Menin seuraavaan kokoukseen. Menin heti hänen luokseen. Ja sanoin, että anna anteeksi. Mä oon ollut tyypillinen helluntaipappi sua kohtaan. Jumala on puhunut sinusta. Sä olit siellä jossakin pyörä tai joku muu varastokellari, missä makasit mattojen päällä. Ja naulalla tai jollain esineellä kaivoit sitä betoniseinää. Hän purskahti itkemään. Ja sanoi, joo. Se oli isän ja äidin eron jälkeen. Isä oli raivoissaan, ajoi meidät kaikki ulos. Makasin siellä pyöräkellarin mattojen päällä. Ja naulalla hinkkasin seinääsi. Mutta Jumala puhui toisestakin kuvasta, jossa oli verta lattialla, sä pyyhit sitä. Joo, se oli äidin verta. Isä oli hakannut äidin huonoon kuntoon. Verta oli lattialla ja mä sanoin siinä äitille, että älä itke äiti, mä rakastan sinua, mä autan sinua. Pieni poika. Ja se olisi tätä nähnyt. En olisi ymmärtänyt heikon matkavien alkua. Jos et sinä tunne kenenkään taustaa, älä sano mitään, ennen kuin opit tuntemaan hänet. Älä mene puuttumaan toisen lankeemukseen, ennen kuin tunnet hänen polkunsa. Se polku voi olla semmoinen, jota ehkä sinä et pystyisi menemään. Sen takia mä pyydän sua pysähtymään elämässäsi, että voisit olla oikeudenmukainen kaikille. Meihin luotetaan. Tämä on ollut mulle kova kokemus itselleni. Korkealta en kuulijani sitä sinulle puhu. Ja tähän loppuun. Kello on mennyt jo sen verran aikaa, mutta annat varmasti vielä hetki aikaa. Tähän loppuun uskalla elämässäsi olla Jeesuksen edessä rehellinen. Lopeta elämässäsi nöyryyden todistelut. Se on Jumalan sanan kohta sinulle, jonka sanoo hienolla tavalla Efesolaisten 2, otetaan se avuksi ja alusta. Efesolaisten 2, ja se kuuluu näin. Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksiinne ja synteinne. Niissä te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan. Ilmavallan hallitsijan tahdon mukaan. Sen hengen, joka nyt vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme lihamme himoissa, tyydyttäen lihan ja mielen haluja. Ja olimme luonnostamme lihan lapsia, niin kuin muutkin. Mutta Jumala, joka on laupeudessaan rikas, on rakastanut meitä suuressa rakkaudessaan. Mahtava sana. Ja tämän sanan edessä, hyvä kuulijani, meillä on oikeus tulla sellaisineen savisaappaineen Jumalan eteen. Se merkitsee konkreettista muutosta elämässäsi. Ei auta nöyryyden todistelut. Sun täytyy rehellisesti Jumalan edessä antaa kunnia hänelle. Maallinen kuningas, joku jos kutsuu sinut illalliselle, niin sä totisesti muutat asiat. Niin kuin mä sanoin seurakunnassa, niin olen sanonut muutaman kerran nuorillekin, että jos nyt vaikka Norjan Olavi kuningas kutsuisi teidät sinne, niin ajatelkaa mitä lauluja te laulaisitte silloin. Te yrittäisitte kaikkein parhaimmat, tasokkaimmat laulut laulaa kuninkaalle ja yrittäisitte tehdä kaikkein hienoimman vaikutuksen. Mutta kun tulee Jumalasta kysymys, hänelle puhutaan kuin helppo heikki. Ja sen tähden sammuta tupakkas perusteellisesti ja lopullisesti. Tee parannus elämän tavoissasi. Älä luule, että sä meet norttisuussa taivaaseen koskaan. Se on tiedettäväsi. Vaikka tikinä mua kutsuisi tämän jälkeen tänne puhumaan, niin minä en häviä mitään. Mä puhun suuni puhtaaksi sen takia, että mä odotan teistä Jumalan sankareita. Niitä ihmisiä, jotka muuttavat maailmaa siellä, missä elävät. Mikä on sinun maailmasi, mikä on sinun seutukuntasi? Muuta se. Näytä se Jumalan avulla. McCain, 22-vuotias mies, josta puhuin tuolla Mynämäellä. Hän hätkähdytti kokonaisen Kotlannin. McCain syttyi Jumalan tulesta. Koko Kotlantia häiritsi hengellisellä elämällään. Ja syntyi valtava liikehdintä. Siellä istui D.L. Moore. Erässä kokouksessa, missä voimakas julistaja julistaa, että vielä maailma ei ole nähnyt, mitä Jumala voi tehdä pyhässä hengessä, jos hän saa yhdenkin ihmisen. Niin Moore vaistomasti huutaa nuori kaveri siellä yleisön keskellä, niin kuin teidän keskeltä joku, minä olen se mies, joka näytän sen. Niin monet katsoi sivulle, että mitä se puhuu. Tiedättekö, ei koko sen vuosisadan aikana ole kenenkään kokouksessa käynyt niin paljon väkeä kuin hänen. Englannin kuninkaalle se kävi kuuntelemaan, mikä tämä mies on. Nuori paikkahousuinen kaveri kuuntelee, kun Moore saarnaa ulkoilmakokouksessa tynnyrin päältä. Tämä poika tuijottaa häntä suoraan silmiin siinä ja kuuntelee suu auki, mikä mies. Hänen sydämessä syttyy tuli, tuollaiseksi haluan. Hän oli aikansa Gypsy Smith, mustalaissaarnaaja, joka hätkähdytti silloin kokonaista Eurooppaa. Mä vetoan sinun elämääsi se, että hallitse terves katumus, joka johtaa parannukseen. Ei niin, että Herra, mä tein virheen. Me jokainen tiedämme sen. Ja sitten kun helpottaa, no hyvä, se on vähän niin kuin se sallalainen kaveri, kun putosi jokeen, niin huuti Jumala avuksi, mutta lopulta hän sai kaisikkoja puskikoista kiinni ja pääsi rannalle. Hän on Jumala, kyllähän sä huumorin ymmärrät. Se on monen kohdalla vähän samanlaista. Saako Jumala meidät sillä tavalla elämäämme vallata, että katumuksemme johtaa todelliseen parannukseen? Aina. Me ollaan heikkoja matkamiehiä ja naisia kaikki. Ei mitäs kukaan voi toisillemme ruveta sanomaan, että sä oot sitä, sä oot tätä. Jumala armahtakoo meitä, että meistä tulisi Kristuksen seuraajia. Se on heti perustettaessa, kun seurakunta lähtee, niin arvomaailma. Luotammeko liikaa kykyihimme lähestyä Jumalaa? Joskus kun kuuntelee asioita, niin me tulemme Jumalan eteen kuin asiantuntijat. Taivaallinen Isä. Ja samanaikaisesti kaikuu Jeesuksen sana. He luulevat, että heidän monisanaisuuden tähden heitä kuullaan. Opetellaan seurakunnan keskellä Jumalan lähestymisen nöyryys. Hän on suuri. Hän on todella suuri. Hän ei ole vain helluntalaisten Jumala. Hän on kaikkien kansojen sydänten Jumala. Ja nöyrät kohtaavat hänet. Ei ole ihme, että meidän mestari sanoi, että nosti lapsen esille ja sanoi taivasten valtakuntaa hänen kaltaisia. Hän ei tarkoittanut kuulijat, että siellä on lapsellinen porukka, vaan he ovat kuin lapsia uskossaan. He ottavat vastaan sanan ja uskovat sen. Älä koskaan yritä rakentaa Jumalan asioita vain pelkän järjen varassa. Sä oot niin arvokas, että koskaan emme voi mielipiteellämme ketään opettaa. Sinun opettamiseen, sinun kasvattamiseen tarvitaan Jumalalta armolahjat. Ne ohittavat järjen tason ja inhimillisen ymmärryksen. Ne ottavat taivaasta ne armolahjat jotain sellaista, joka koituu sinun elämäsi voimaksi. Minä en koskaan, hyvä kuulijani, uskaltaisi olla helluntaipappina, ellei Jumala olisi antanut armolahjoja. Ei mitkään opiskelut teologisessa ja tuolla Ruotsin puolella, ei mitkään ole minkään arvoisia, jos multa otetaan pyhähenki pois. Ei minkään arvoisia. Ei minkäänlaisen teologisen väitöskirjan kanssa kannata tulla Jumalan lasten silmään eteen, joille pitää tuolla ihmeellinen sanoma Jumalan taivaasta. Sen tähden kunnioittakaamme, etsikäämme Jumalan mielisuosio aina elämäämme. Jos ajattelet Jeesuksen sovitusta, sitä ei koskaan ihmisjärjellä käsitä. Siinä ei ole sijaa sille. On suorastaan Jumalan pilkkaa yrittää lisätä jotakin siihen, kun hän huusi, se on täytetty. Ja sen takia seurakunta rakentuu verisen Jeesuksen varaan. Ja silloin me elämme siinä ja alamme elämään Jumalan tahtoa ja huomaamme, että kun olemme pelastuneet, niin Jumala on myös pelastanut meidät tästä maallisesta luonteesta. Hän hiljalleen opetuksen kautta vetää meitä enemmän ja syvemmin Kristuksen tuntemiseen. Josta ensimmäinen Pietari, kun eilen mainitsin, 1:4 sanoo, että tulette jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Se vetää sinua siihen. Hänellä on siihen mahdollisuus. Nykyisellä herätyskristillisyydellä on tämmöinen kummallinen halu ja tarve muokata totuutta. Se on nyt jo tehnyt tästä raamatullisesta elämästä niin tämmöisen sosiaalisen evankeliumin. Ihmiset saa elää kuinka tykkää, kuinka haluaa ja Jumala vaan armahtaa. Näin ei ole, ystävät. Ja sen takia rakentakaa alun perin Kristuskalliolle. Appiukkoni viimeiset sanat oli ennen kuin hän henkensä puhalsi pois. Eläkää sovussa. Rakastakaa toisianne. Pysykää Kristuksessa. Se on luja kallio jalkojenne alla. Se oli hänen viimeiset sanansa, vanhan saarnan miehen. Ja sen haluan sinulle jättää. Ota sovittaja vakavasti. Ota Jeesus vakavasti. Hän on sinun kanssasi. Vaikka et ikinä parantuisi, niin parempi on olla tulessa kuin terveenä ilman tulta. Mitä hyödyttää juoksu väärällä tiellä? Parempi vaikka kontata oikealla tiellä kuin juosta väärällä tiellä. Sen takia antakoon Jumala sydämesi hengen kosketuksen. Ja syttykö sellainen tullen liekki täällä, että Turusta ryntää väki tänne katsoa, mitä ihmettä täällä tapahtuu. Ja jos niin valtava herätys tulee ja väkiä tulee, niin tietäkää, että mä karehdin. Ja kun isoa rukoushuonetta rakennatte sitten johonkin kohtaan täällä, niin kutsukaa edes rukoushuone vihkiäisiin. Mä haluan nähdä, mitä Jumala tekee teidän kanssanne. Mä olen innostunut Jeesuksesta. Kun ajattelen tämän ikäisenä miehenä, pelithän on yleensä pähän iässä jo pelattu. Eihän mun kilpi tästä mihinkään kiilotu kyllä enempää. Mutta mä haluaisin vielä kerran nähdä Jumalan tulen. Mä oon nähnyt, kun ihmiset huutavat julkisesti rukoushuoneessa syntejään anteeksi häpeämättömästi. Mä oon nähnyt, kun pyhänkin laskeutuu ihmisten ylle rukoushuoneella. Ihmiset putoavat tuolilta alas lattialle. Ja ihmisiä huutavat apua Jumalan edessä riivaa ja lähtee huutaen ulos. Mä haluan nähdä vielä kerran, että Jeesus elää. Elää meissä, sinussa. Vaikka olisit niin heikko mies ja matala mies, että se ei lippalakki sovi sun päässä. Niin muista, että Jumalalla on keinot ja voima vielä nostaa sinut. Hänellä on valtaa. Ja nyt kun mä oon sulle tällaisen vähän kummallisen raamattutunnin pitänyt tässä ja kello on vierähtänyt jo nyt sitten reippaasti tästä toista tuntia, Me rukoillaan tässä kohta yhdessä ja pysähdymme rukouksessa Jumalan eteen, mutta olen halunnut sinulle seurakunnan ja Jumalan palvelijana, seurakuntia palvelijana, olen halunnut istuttaa sinun ajatuksia, että susta tulisi sellainen ihminen, jolla on vara antaa toistenkin kasvua. Sulla on vara rakastaa kaikkia katsomatta naamakertaan ja katsomatta hänen lompakossa kokoon. Niin kuin mä sanoin tuossa Leukulle, että aikana yhdessä seurakunnassa kun oli ja siinä sitten papit tuli tervehtimään ja ihmisiä, siinä oli sitten yksi merkittävä henkilö istui edessä niin, ja mun vieressä istui sellainen pummi kadulta. Se katteli siinä ja sitten sanoi vähän juopuneella äänellä, tervehti lompakkoa. Kyllä se valitettavasti aika usein on. Saako Jumalan armo olla sinun mukanasi, sinun kodissasi, sinun ja puolisosi keskellä, sinun lastesi kanssa. Olkoot sinun henkesi kanssa niin, että sinun elämässä ei ole tilaa mulle kuin Jeesukselle. Aamen. Taivaallinen Isä, olemme tässä olleet yhdessä kaikki. Ja sä tiedät meidän heikkoutemme ja vajavaisuutemme ja tiedät, minkälaista laatua me ollaan. Mutta me nöyrästi tullaan sun eteen ja pyydetään sulta armoa. Käännä kasvus meidän puoleemme ja anna väkevä henkesi koskettaa sydämiämme. Tuolla penkissä, kun ystävät istuvat, jotka sairastavat ja ovat väsyneitä ja ahdistuneita, joiden elämässä on asioita, jotka pitäisi muuttua, sinä Jeesus tiedät ne. Mä tiedän, sä pystyt tuonne penkkiin päin tänä iltana tekemään jotain sellaista, että tuon kehon on päästettävä irti sairauden vaivoista ja Pyhän Hengen väkevä voima vapauttaa. Minä tiedän, Jeesus, sinä voit sen tehdä. Ja siksi mä rukoilen tänä iltana näiden ystävien puolesta, jotka ovat tänne tulleet tänä iltana niine asioineen, joita on. Anna vanhurskas Jumala voimasi koskettaa heitä. Anna se olla niin väkevästi läsnä, että he totisesti kotielämässä tietää, minun kodissani asuu Jeesus. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Jumala siunatko sinua ja tässä varmasti laulavat, että jos kaipaat sun kanssa rukoillaan, niin tulet tuohon eteen istumaan. Mutta vetoa nyt juuri, olen Jumalalle rukoillut, että rehellisesti sanottuna, että kun pappia kulkee seurakunnan keskellä, niin melkein samat ihmiset käy aina rukousalttarilla ensimmäisenä, vaikka olisi ollut 50 pappia tänä vuonna käymässä. Niin aletaan uskomaan Jumalan sanaa. Siksi mä oon vedonnut, kohta päätän, niin vedonnut siihen. Niin kuin lestariolaiset Perälapissa sanoo. Kun minä nyt sinut Jeesuksen Kristuksen nimessä ja sovintoveressä vapautan, uskotko sen? Niin silloin tämä mies rukousalttarilla, uskon sen. Silloin hän julistaa Jeesuksen nasaretilaisen ja nimessä ja sovintoveressä vapautan sinut siitä asiasta. Ja silloin ne pomppaa pystyyn, yksikin vanha hampaaton mummo, kuule hyppi siellä Karjaniemen kirkossa. Voi vapaa! Ja niitä on tapahtunut meidän helluntalaisten keskellä. Siunausta.